Ba, ekonomia gaiak izango ditugu izpide jarraian, ostegunero ohi dugun bezala, Ekain Zentarreko Adrian Zelaiaren eskutik, telefonaren bestaldean dago prest, arratsaldeon Adrian, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, zer moduz zuek?
Ondo, ondo, gu ere, zubia euki dugu, bueltatu gara, eta nola ez, osteguna dugunez berriro ere, ekonomia gaiei helduko diogu oraintxe esan dugun bezala. Beraz, hasiko gara gaurko kontuen errepasoa egiten, eta lehenik eta behin Adrian, ba, alarguntasun pentsioaren eta familia errentaren inguruan hitz egingo digu zu, ezta?
Bai, Octavio Granado, estatu idazkaria, gizarte segurantzarako estatu idazkaria. Mm-hmm. Bueno, oso komentario bereziak egin ditu. Bueno, gizonek badakigu aurrekoetan uste dut esan gindula. Gutxieneko soldata egin inguruan, komentario eskor batzuk egin zituen, mm-hmm. Hilabete batzuk, esan ez oso modu errazean, gutxieneko soldata ikotzea langabezia sustatzen duela. Mm-hmm. Eta, claro, horrelako aipamenak, horrelako komentarioak, ba, beste nabarduretan sartu barik, botatzea nahiko esaten dau, ba, persona horren, nola baiteko, mentalidadea, zez? Mm-hmm. Baina, bueno, orain berriro ere, ba, datorkigu, kasunetan, alarguntasun pentsioaren inguruan hitz egiten, eta ematen dau, bueno, aitzaken bila dadiela, eta dadizala, ba, prestazio hori bebai, txikiagotzeko. Uh-huh. Eta modu batetik izan bestela, kasu konkretuak hartzen edo kolektibo konkretu batzutan egokia den ala ez, eta ba. Ez. Bueno, a ber, hor konkretuki, aipatzen diren arrazoien inguruan, horre aipatzen da, edo esaten da, kontutan hartu behar dala, prentzin hori jasotzen duena, pertsonaren errenta, eta horra ipatzen duen ditu, nola kasu batzutan, ez doko lozen txurik, alabagutazun pensioa jasotzea, jasotzen duena, pues, errenta ondiak dituena, edo beste lan batekona, bueno, kasu diferenteak, eh? Uh-huh. Baina, bueno, gauza guzti horiek botatzen da, bueno, kontutan hartu barik, edo ondo azaldu barik zein dan alarguntasun pensioaren funtsa. Uh-huh. Naiz eta formalki beste modu baten aurkeztu. Hori ezin da ulertu nolabait bizitzeko gutxieneko prestazio moduan. Alargontasun pensioaren funtsan ikustot beste bat ama esan. Gutxieneko bizirauteko pentsio bat balitz moduan, elitzak egongo mugatuta, konkretuki, ba, beste persona batekin elkar bizitzen egon diren personek. Mm-hmm. Ez eta prestazio orokorra izan gure izate. Ba, alarguntasun pentsioan zehozer onartzen ari da. Persona horrek egindako zehozer. Eta zehozer hori historikoki izan da etxeko lan. Uh-huh. Lan domestiko. Praktikan nik ustot alarguntasun pentsioaren funtsa hori dala. Beraz, bueno, ondo bat, igual kasu batzutan desproporzionatu izan daitek, eta baina nik ustot oso importantea da funts hori onartzea. Hau da, persona asko, egin da bela lan asko etxean, horrela, albideatu da beste persona batek ba soldata bat jasotzea, eta persona hori hiltzen danean, dezagertzen danean, eskubide bat daukien, nolabaiteko prestazio bat jasotzeko, egindako lanaren gantik. Uh-huh. Berak ez da musu truk ematen dauen zehozar, eta ematen dau Octavio Granado hori defendatu nahi duela. Ez da, eta hori oso importantea bala, uste dut, argi usteat dala egindako zehozaren truk, ez? Hain bat urtetan egindako lamen baten ontorio. Bueno, nik ustot gai hori konzeptualki defenditzea oso importantia dala aurrera begira, ze hauek deklarazio hauen ostean etorreko dira beste batzu bebai prestazio hori arrazoi batzu gatik edo zen gatik, eta modu osoan edo partzialki zalantzetan jartzen, eta baitaren ikustot badagola horrelako gauzetan kontutan hartu behar dan beste faktore bat. Orda, beti estatuaren presupuesten inguruan itzegin duan, arrokontu inguruan, bai gastuen aldetik eta bai zarren aldetik. Konzeptuen bat zalantzetan jartzen danian, edo aldaketa bat proposatzen danian, beti esan behar da, ba, hor sortzen dan dirua edo sortzen dan defizita, zerekin estaltzen da edo zertara bideratzen da. Jakiteko benetan zein den helburua. Ze, claro, ez da gauza bera, horregon lehik ez, ba, konkretuki gastu sozial batean, gastu hori berbideratzeko edo murrizteko arrazoi tekniko batzuk edo arrazoi logiko batzuk, baina beti ere horrela, aurrezten duzun dirua, beste gastu sozial baten erabiltzen badoz. Baina hori ez bada, eta diru hori beste zeozertarako erabiltzen bada, igual oro har defizita konpentsatzeko edo, ja, gauza oso diferentea edi. Eta egon lehik ez usmoak, a ber, benetako asmoak zintxu dira, a ber, asmo horiek dagozen lotuta arrazoi tekniko horiekin, ala dira beste asmo politiko diferentea. Horazatik, politikoei, arduraren politikoei, ikustot oso argi eskatu berzaiela hori, etengabe, bai gobernan daudenei eta bai oposizioan daudenei. Horrela, proposamen bat egiten danean, presupuestoetan gastuen aldetik edo zerren aldetik zehozer aldatzeko proposamen bat, bueno, argi izatea, ba, horren ondorioz zortzen dan ba, dirua edo aurrezten dan dirua zeren truke. Nola doian diru hori. Edo zer egiten dan aurrezten hori. Nik uste dut hori politikoki gai klabea bat edo estrategia klabea bat bat.
Horixe beraz, alarguntasun pentsioari eta errenta familiarrari dagokionez, ba, bueno, deklarazio horiek eta gero, ba, bueno, aipatzen zenuen bezala, pentsionen funtsa dela argitu beharrekoa edo, ba, bueno, zein den bere zeregina, pentsionen zeregina edo, zein den argi geratzeko. Horixe lehenengo gaia, baina bestelako kontu batzuk ere bai gaurkoan, Adrian, eta langileei begira jarriko gara, izan ere, langileek botere adkisitiboa galtzen jarraitu dute 2018an ere, kontaiguzu?
Bueno, datu diferentea dagoz Espainiara begira edo Euskal Herria begira. Baina, bueno, oroar estadistikako nazi institutua ineren aldetik etorri dira datu horiek. Eta, bueno, datu interesgarriak dire. Argi ikusten da, kontutan hartu behar dugu, prezioak nola aldatu dira, urte batetik bestera, eta 1,7 izan da gutxi gora bera prezioen igoera, eta soldatak igon dira Espainian ba, 0,9. Beraz, igon dira, baina inflazio baina gutxiago. Eta beraz, langile berri hori galdu dabe erosteko almena. Poder adquisitivo delakoa. Eta horrek esan gora, praktikan jeisten jarraitu dira. Horre dago alde horretik lan erreformaren ondorio sindikatuen etorri izan adultzea, eta gero hor Espainia mailan sindikatuak eta patronen artean egin diren negoziazioak, bueno, ez direla izan oso ambiziosoak, eta azkenian horre guztia derren ondorioz hau gertatzen ari da. Diferentea da Euskal Herrian. Nafarroan, ba, soldaten bilakaera gutxi gara mugitu da inflazioaren mailan, 1,7. Orduan, langileek urte horretan ez dabe galdu ez irabazi erosteko almena. Eta erkidego autonomoan soldatak euneko iru koma bat. A ber, hori prinsipioz oso ona da, ba, baina gehiago zehaztu nahi badugu, jun behar dugu orduko soldatara, eta inek betatu hori atera dago, esan goroz, gauza bada, lan ordu bakoitzagatik zenbat kobratzen da, eta hori da referenterik zuzenena eta egokiena, eta beste gauza bada langileko, zen langileko kobratu lehik egeiago, aurten gertatu da modua, ez langile bakoitzak lan gehiago egiten duelako. Eta beraz, horrek ez da badira zen soldaten igoera, horrek ez da lan gehiago egiten ari da. Claro, lan orduko ordainketan, kontuta batzen badugu, ba, Euskal Herrian, erkidego autonomoan, Nafarroan, 1,6, ba, IPC, da, inflazio baina apur bat gutxiago, eta erkidego autonomoan 2,3. 2,3 da inflazio baina altuagoa, beraz, horren arabera, esan dezakegu soldatak erkidego autonomoan nolabait, irabazi da bela, erosteko almena, igaz. Baina hori da, geratzen da, ba, ekonomiaren bilakaeraen azpitik, ekonomiaren bilakaera, eguneko hiru izan da. Eta, claro, hori bek kontuta gartu behar dala. Nolabait, askundean noren eskuetan geratzen ari dala, soldaten eskuetan geratzen ez bada. Ez? Orduan, nik uste, variable horiek, nolabait, kontestuan, kokatuta, kontuta gartu behar dugu, Euskal Herriaren kasuan, edo erkidego autonomoen kasuan. Igaz, hori prinzipioz, datu positiboa da, inflazio baino gehiago handitu direla, soldatak, baina, bestaetik, handitu dira, esan dugun moduan, askundia baino gutxiago. Ekonomiaren askundia baino gutxiago, eta horrek esan gora dago, desberdintasunak handiagotzen direla. Eta hori oso arriskutsua da, ba, ja, hogeta mar, berrogoi urtetan, gabintzalako dinamika horretan, eta horren ondorio oroar lanzariek, soldatek, gero eta pisu gutxiago doki ekonomian, eta hori da, bai ikuspegi sozial batetik, bai ikuspegi ekonomiko batetik, ba, gure ekonomiaren utxune oso nabaria, eta arazo estrategiko oso nabaria. Hale, bestaretik, kontrarretu behar dugu, bai, oso importante dela, bai, gaz, erosteko almena berreskuratzea, baina horrekin ez dugu berreskuratzen 10 urtetan galdu duguna. Baina, bueno, da, aber, zer gertatzen da, hemendik aurrera, baina da, hasiera bat. Eta beri, perspektibatik ez dugu galdu behar, helburua soldatekin ez dala bakarrik erosteko almena igotzea, baizik eta ekonomiaren berreskuratzen duen bezain beste berreskuratzea.
Ba, horixe, langileen erosa almenaren inguruan gaur ekarritakoa, eta ondo iruditzen baldin bazaizu, Adrian, azkeneko gaira pasatuko gara. Izan ere, Kutxabankek Euskaltelen akzio gehiago saltzen ari da, konta iguzu zer gertatzen ari denez, Kutxabank eta Euskaltelen akzioarekin.
Bai, bueno, albiztia da, prezioz matematikoki ez da garrantzi handikoa, baina, justo egun hauetan, azte hauetan, Kutxabankek Euskaltelen azio gehiago saldu ditu. 0,25 da, ez da asko, baina simbolikoki bai da garrantzitsua, ze horren ondorioz, ba, Kutxabank jeitsi da 0,20. Eta, claro, bueno, Kutxabanketik hori azaldu da arrazoi normatiboen gatik, no? Eta esan ez, ba, horren lagungarria da Kutxabankentzat ze horrela partaidetza kontabilizatzeko beste modu bat bideratzen dala, albideratzen da, eta horrela kontabilizatzen jo hori egonkorrago izango da. Eta ez da, egonkorren lotuta, ba, urte batetik ustera, pues, Euskaltelen dauden etekinen aldetik dauden aldaketik. Bueno, baina salmenta hori bai izan den leike adierazgarria eta dozentu taldeko komunikabideak azpimarratu dabe, justo momentu horretan honetan gertatzea planteatzen ari dana, ba, beste erakunde bat konkretuki Zegona eta Zegonaren bitartez Ingaterako fondo bat eta bere bitartez Bigin taldeak, talde inversoreak igual planteatzen ari denean Euskaltelen kontrol hartzea. Eta justo momentu horretan posizioan galtzea, pues, bueno, argi usten dago, behintzat ez dagoela asmo bat, ba, posizioak hartzeko, ba, ziurtatzeko kontrola Euskal Herrian geratzen dara. Bueno, alde batetik, Kutxabank, bezaretik, Jaurlaritzaren aldetik, ematen dago hori dala kontestua. Normalmente, adierazpen kontra esankorrak egon dira, kasu honetan, baina ematen dago egiten ari denagatik eta egiten ez denagatik, arrazoi bien gatik, bueno, prinzipioz momentu honetan onartzen ari dela kontrol hori galtzea eta atzerriko erakunde batek kontrol hori hartzea. Bueno, hor gauza asko esan daitezke horren inguruan, hor egon leike hori izan genuen aurreko saio baten uste dut, hor egon leike azterketa estrategiko bat. Argi dago, prinzipioz aukera auki eskero, gure erakunde kalegin guztiak egin behar da bezala, jardura estrategikoa bezalako, estrategikoa diren jardurak kontrolpean mantentzeko. Baina gertatu leike sektore batzutan hori ia-ia ezinezko izatea. pues igual bertan arlo edo sektore horretan enpresen neurria oso handia izan behar delako, gure herria pues oso txikia delako, eta bueno, horren arabera pues estrategia batzuk edo beste batzuk definitu daitezke, ez da, que sektore bakoitzean diferenteak izan daitezkela. Euskaltel horren beste urte pasauta jarraitzen dago etekinak lortzen. Eta beraz, kontesto horrik ez doa idirazten arrisko handia gauzala, baita tepe laburu eta bertainera, baina ez dakigu osando zein azterketa estrategiko egin diren jaurlaritzan no? Horrein guruan, nola baita horrelako erabaki bat hartzeko. Pentsatu behar dugu horrelako zer dagoela. Hala, prinsipioz, jarduera estrategiko bat dela, baina ezin dugu da mantendu, eta horretik onartzen dugu azkenean kanpoko funts bat horretan sartzea. Ez da, etik kontuetan hartu behar da, bai, azken jotan, gure enpresa askotan, kanpoko fondoak sartzen ari dire, galtzen ari garela kontrola, kontrol privatu, orain arte gondiren kontrol privatu edo publiko, baina hemengo kontrola izan da, eta kanpoko fondoak sartzen ari direla, eta batez ere fondo anglosajoiak. Eta fondoak oso lotuta sektore finanzierorekin. Eta klaro, horren politikoki batez ere momentu honetan badeko esan nahi oso konkretu bat. Ez aki gozundu ze egon leiken horren atxetik, kasualitatea denala ez, baina eta momentu honetan burruka geopolitiko bat dago, Wall Street eta City alde batetik eta horrar beste indar geopolitikoaren aurka, eta kao, momentu horretan, hain zuzen, Euskal Herriko enpresa klabeetan indarroiek horren modu zuzenean zartzea, pues, bueno, ondorio politikoak eta nazarteko geopolitika ondorioak ba, eukiko ditu zidezko.
Ba, horixe, Kutxabanki dagokionez gaurkoan izpide izandakoak. Honekin emango diogu amaiera gaurko ekonomia tarte honi, eskerrik asko Adrian Zelaia, Ekai Zenterretik, ba, bueno, astero bezala, gako guzti hauek eta argibide guzti hauek ere gurekin uinetan konpartitzea gati, datorren astean egongo gara berriro ere, beraz, ondo ibili bitartean?
Edarto, eskerrik asko zuen.
Agur.
Vale, agur.